Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Trăiesc în Lumină. În atenția noastră astăzi este un capitol important al istoriei recente. Vorbim astăzi despre Holocaustul din România cu unul din supraviețuitorii acestui masacru. Este un subiect puțin discutat în țara noastră, dar este esențial pentru binecuvântarea acestei patrii. Facem așadar o călătorie în Israel, unde avem ocazia să discutăm cu un supraviețuitor al Holocaustului, cu domnul Haim Adiri. Și de asemenea, alături de el este Cristian Ile, doctor în teologie. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit! Mă bucurăm să fim alături de voi, din Israel, și este o onoare deosebită să l-am alături pe domnul Haim Adiri astăzi.
Chiar te-aș ruga, Cristi, să ne spui câteva cuvinte despre invitatul nostru și apoi să ne introduci această tematică a Holocaustului în România, o tematică despre care, așa cum spuneai tu într-o discuție anterioară, nu am învățat la școală și totuși s-a întâmplat o grozăvie în țara noastră.
Așa este. Mulțumesc, Vali. În primul rând, astăzi este o onoare mea deosebită să prezint României pe domnul Haim Adiri, un om la origine din România, care s-a născut în România, a trăit în România, prima parte a vieții. Și fără a intra în prea multe detalii, vă lăsa pe dânsul să prezinte viața sa. A fost o onoare și este o bucurie să mă întâlnesc cu el aici în Israel și să devenim prieteni foarte buni. Viața lui este o relatare extraordinară despre care, de asemenea, dânsul a scris o carte despre istoria vieții sale. Doar în câteva puncte generale, în privința Holocaustului în România, îmi amintesc că la școală, nu, sau chiar până la nivel de universitate, nu s-a discutat foarte mult despre Holocaust. S-a spus în linii mari că România a fost inițial neutră în războiul al doilea mondial, ceea ce este adevărat, ca și Elveția, în primul an noi am fost neutri, apoi cu cucerirea Transilvaniei, Rusia și Anglia și Statele Unite au oferit României ajutor dacă România va intra în război alături de ele. Ceea ce România a făcut, a vrut să lupte împotriva Germaniei naziste și a lui Hitler, însă nu a primit niciodată ajutor. Și în ultima instanță, știm istoria, Hitler a cucerit România, l-a forțat pe regele Mihai să abdice și a pus în locul lui pe antisemitul Ion Antonescu, care a făcut mult, mult rău populației evreiești în România și nu numai. Discutam într-o emisiune anterioară și spuneam că Dumnezeu a promis că va binecuvânta pe cei ce vor binecuvânta Israelul și va blestema pe cei ce îl vor blestema. În România, înainte de războiul al doilea mondial, au fost undeva între 750 și 800 de mii de evrei. După încheierea războiului mondial, au rămas doar jumătate aproximativ în viață. Iar în ziua de astăzi sunt doar undeva între 12 la 14 mii de evrei în România. De asemenea, dacă ne uităm, de exemplu, la economia Marii Britanii și la economia României înainte de Holocaust, înainte de al doilea război mondial, au fost niște țări care s-au dezvoltat foarte mult. Și odată cu distrugerea, cu uciderea populației evreiești, cu expulzarea lor, vedem că atât economia Marii Britanii cât și a României, efectiv, au implodat. Iar în același timp, economia Americii, economia Israelului, unde majoritatea evreilor au migrat, s-au dezvoltat enorm. Să fie oare doar o coincidență? Cei pe care Dumnezeu îi binecuvântează devin o binecuvântare în locul unde ei sunt, exact ca și poporul Israel. Nu s-a știut foarte mult timp în România ce s-a întâmplat de fapt în Holocaust, ce au făcut românii în Holocaust. S-a discutat foarte mult despre neutralitatea României și despre Holocaust în linii foarte vagi, însă au ieșit multe arhive la iveală și am recomandat câteva cărți, Vali, Istoria Holocaustului în România de Radu Ioani, Noapte de Elie Wiesel, care a scris relatarea sa personală și așa mai departe. În inimă putem spune că din secolul al doilea, de când romanii au expulzat evrei din Israel și aceștia au ajuns până în România, până în secolul XIX, evreii au trăit în relativă pace în România, în relativ calm, inclusiv sub Alexandru Ioan Cuza, principele care a fost favorabil evreilor. Însă când acesta a fost forțat să abdice în februarie 1866 și a fost pus la putere în locul său, a fost instaurat Carol I, acesta a schimbat Constituția și de atunci până la al doilea război mondial s-au pus în loc multe legi antisemite în România. regi care au restrâns drepturile evreilor la muncă, la libertate, în ultimă instanță la învățământ și finalul tragic, dreptul la viață. Fără să discutăm foarte mult, doar vreau să menționez programul de la Iași, că Iași în multe orașe din Moldova, populația lor era cam jumătate evreiască. Iașiul a fost un oraș la 100.000 de locuitori aproximativ și doar în două zile, în timpul Holocaustului, aproximativ 15.000 de evrei au fost uciși în sângele ce. În Transnistria, de asemenea, locul în care și domnul Haim a ajuns, deși nu au fost camere de gazare, au fost duși și uciși aproximativ 250.000 de evrei din teritoriile românești, care au pierit în mii de feluri, sub teroare, sub amenințări, sub marșuri forțate în timpul nopții, în foamete, fără medicamente, sub tratamente, că nici nu au trebuit să treacă. Și ordinele acestea au venit într-adevăr de sus, de la antisemitul Ion Antonescu. Dar au fost români, au fost germani, au fost ucrainieni, care au ajutat de bună voie ca lucrurile acestea să se întâmple. Și fără, spune eu, foarte mult mai multe lucruri despre Holocaust în România, aș vrea, Vali dragule și audiență deosebită, să las pe Haim să vorbească din istoria vieții sale, cum a fost viața lui înainte de Holocaust în orașul Dorohoi. Ce s-a întâmplat cu el, cu familia lui și ce a făcut mai apoi? Așadar, domnule Haim, aș vrea să trecem și să ne spuneți relatarea vieții dumneavoastră.
Numele meu e Adirie, în românește Cojocaru, Haim. Familia e Zisel, au părinți Zisel și Marco. Și în familie am fost patru copii, eu cel mai mic. Vârstă de pe 8 ani, că 7.500 de evrei care au fost în Dorohoi ne-au transferat în Transnistria. Condițiile în Transnistria, în ghetto, au fost foarte grele. De 7.500 evrei care au fost acolo, câțiva mii au murit și ne-am întors în 1944 în Dorohoi câteva sute. Din 7.500 evrei ne-am întors câteva sute de evrei care au rămas în viață. Eu, ca buban, ne-am întors la liceul Grigore Ghica din 44 până în 51, că ne-am învățat în liceul și am terminat cu bacalaureat în Mești. Și în 1951 am plecat în Israel.
Una din întrebările care eu le-am avut imediat când l-am cunoscut pe domnul Haim a fost: care au fost relațiile dintre evrei și români înainte de războiul al doilea mondial, înainte de Holocaust? Am fost foarte preocupat să știu. A fost societatea română antisemită în general? Sigur că sunt oameni răi în toată lumea. Dar cum a fost societatea? Care au fost relațiile dintre români și evrei?
Relațiile foarte bune. În sărbători, împreună. Evrei și a românii, tot timpul am fost împreună.
Deci au fost relații foarte bune. Și aș vrea să menționez, dragilor, domnul Haim, de 71 de ani este plecat din România și nu a vorbit românește aproape deloc. Și după 70 de ani vorbește românește foarte bine. Cred că este un lucru de admirat și de apreciat, considerând câți români merg în Europa și cum vorbesc românește după. Deci apreciem, domnul Haim, că vorbiți românește cu noi astăzi.
Am avut o ocazie să vorbesc românește cu evrei care au venit din România. 300.000 de evrei din România au venit în Israel. Începând de la anul 1948 până în 1953. Au venit 300.000 de evrei de România care au venit în Israel și ocazie că ne întâlnim, vorbim câteodată românești.
De asemenea, lucruri frumos care domnul Haim mi l-a împărtășit pe România a făcut după ce au supraviețuit Holocaustul. Și istoria dumneavoastră este deosebită. Ei sunt una din puținele familii care au supraviețuit întregi. Majoritatea supraviețuitorilor Holocaustului este 1, 2, 3 din familie. Multe familii sunt decimate. Să mulțumim lui Dumnezeu care a păzit întreaga familie a domnului Cain.
Noi, toată familia, chiar 4 copii și părinții, ne-am întors în Dorohoed în anul 1944, destul de bine.
Destul de bine, după niște vremuri foarte grele în ghetou, în Transnistria. Domnul Caim este un optimist și este pozitiv și se uită înainte.
Eu chiar sunt curios, ce a însemnat ghetoul din Transnistria? Spuneți-ne câteva experiențe de acolo.
În Transnistria au fost condiții foarte grele. Temperatura a fost minus 30 de grade. Condițiile în case care am locuit au fost 50 până la 100 de persoane, care în fiecare zi au fost mai puțin. În fiecare zi oamenii au murit și cumva le-au luat
au fost îngropați.
Așa, a fost o epidemia tifos. Că
nu vi s-au dat nici medicamente, nici doctor.
Nici doctor și nici
medicamente.
Medicamente. Și cum se ia?
Mâncare.
N-am avut ce să mâncăm. Ne-a dus de la acolo, a fost un colhoz,
care
și au venit, ne-a dus mâncare ca să avem ceva de mâncare.
De asemenea, sunt interesat, care a fost situația dumneavoastră înainte de acest masacru, înainte de Holocaust, atunci când erați în România? Ați fost o familie înstărită sau o familie medie sau săracă? Cum s-au raportat autoritățile la evrei? Cum au început aceste măsuri anti-evreiești?
În Dorohoie, familia a fost foarte bună. Părinții au lucrat, copiii au învățat, dar situația economică a fost bună.
Iar când au început să ia măsuri împotriva evreilor, ce s-a întâmplat atunci? Ce ați simțit? Pentru că citim în cărți despre faptul că nu li s-a mai permis evreilor accesul în magazine sau li s-au luat diverse drepturi. Spuneți-ne câteva din aceste măsuri.
Situația a fost grea, pentru că când Germania a ocupat România, relațiile între români și evrei au fost foarte grele. De antisemitism, cumva, a fost crescut în relație.
Și specific, vi s-a permis intrarea în magazine sau nu s-a permis? Sau mers la școală? Sau...
Nu, sau n-am mers la școală. Eu am început să învăț în clasa, în prima clasă, când a fost în vârstă de 11 ani.
Deci asta după Holocaust.
După ce ne-am întors din Transnistria.
Și când au început restricțiile, domnul Cain, sau au fost opriți copiii evrei să meargă la școală, sau au fost opriți părinții să lucreze, sau ce s-a întâmplat?
Înainte de...
Când a început Holocaustul,
Nu, relațiile au fost grele.
Da?
Dar nu am mers la școală, părinții n-au mers la lucru. Condițiile face grele.
Deci ați fost opriți de a merge și la școală și la servicii.
Și la școală și la lucru, că părinții trebuie să lucreze,
sigur,
ca să avem ce să mâncăm.
Da.
Ce au lucrat părinții în acea vreme?
A fost pantofară tatălui înainte de Holocaust.
Ați vorbit despre antisemitism. De ce credeți că au fost urâți evrei? De ce credeți că și astăzi mai sunt oameni care urăsc evrei?
De Germania a fost politica. S-au mare pe toți evrei în lume. E nu dacă evrei din Germania sau Ungaria sau România. Ei au vrut să termine cu toți evrei din Olanda.
Unii spun că motivul a fost unul economic, pentru că evreii erau bogați în lume și voiau să le ia averile. Credeți că este un motiv?
Poate că da, pentru că evreii totdeauna sunt cu bani, cu economie. E posibil că asta a fost o ocazie.
Trecutul e întunecat, viitorul poate fi strălucitor cu Hristos. Ascultă emisiunea Trăiesc în Lumină.
Haideți să mergem mai departe și să ne uităm un pic la vremea când ați ajuns în Israel. Cum a fost să începeți o viață nouă într-o țară în care nu aveați nimic? Cât de greu a fost? Și mă gândesc și la acest început economic, dar și la felul în care ați fost primiți de oamenii care erau deja acolo.
Aici în țară, dacă a fost plăcut, pentru că mulți evrei de România au venit. Și eu, așa, am locuit în Iafo, Iafo Tel Aviv, când au fost mii de noi evrei care au venit din România. Și ne-au ajutat unul pe altul. Și eu am lucrat în port Iafo câteva luni, până când am mers la o universitate în Ierusalim,
să studiez.
Dar condițiile au fost bune în țară, cam a început țării, că Israel
a fost foarte sărac la
cei de 1948. Și condițiile au fost grele, însă totuși am vorbit că sunt în țară nouă și Israel, că țară care aparține pentru evrei din toate țările de Olam. Am cunoscut evrei care au venit din America, din Sud America, din Europa și din Rusia.
În aceeași perioadă au fost mulți evrei
care vin acum, au venit 30.000 de evrei din Ucraina. Anahnu, aion în Israel, sunt 9 milioane.
Astăzi în Israel sunt.
Okay. 9 milioane evrei și cumva sunt și arabi și cerchezi și cine?
Druzi.
Cum vă explicați dezvoltarea, ridicarea dumneavoastră după această perioadă de sărăcie, așa cum ați spus? Acum, iată, aveți un statut social, aveți o poziție.
Eu am fost inginer chimist, am lucrat 34 de ani în școală, liceu, și condițiile mine economice au fost bune și acum am pensia, scumă bună. Am cu ce să trăiesc.
Și de asemenea am înțeles că sunteți foarte implicat. Iată, sunteți în jurul vârstei de 90 de ani și aveți un program așa de aglomerat, sunteți implicat social. Chiar după acest interviu pe care l-avem noi, am înțeles că aveți o discuție telefonică cu președintele țării. Cum reușiți toate acestea?
Deci, poate explic în câteva cuvinte simple. Domnul Haim nu doar că și-a dat viața într-un mod practic, a servit în armata în zile și a luat o diplomă foarte bună de universitate, a studiat să fie inginer chimist. Dar a început să dezvolte programe sociale care să dezvolte societatea israeliană într-o societate mai bună. Oameni care să se ajute unul pe celălalt. Oameni care să dea din timpul lor săptămânal ca să facă pază în oraș sau în sat, ca să se ajute unul pe celălalt în tot felul de proiecte. El a petrecut 10 de ani voluntar în orașul Berșeva în care a trăit.
50 de ani. 80.000 voluntari la poliție.
Deci în Israel 80.000 de locuitori obișnuiți, oameni normali, fac voluntariat ca și ajutor poliție, oameni care ajută poliția să facă supraveghere și pază în comunitățile lor. Și domnul Haim a dezvoltat multe din aceste proiecte de voluntariat, nu doar în Berșeva, dar de asemenea la nivel național, pe care guvernul le-a primit și le-a dezvoltat, a acceptat ideile dânsului. Da, deci el a primit un certificat din partea primarului Berșevei pentru cât de mult a ajutat societatea, oamenii, populația Berșevei să se dezvolte și să fie o populație unită și caldă unii față de ceilalți.
Berșeva acum e unul de 7 orașe importante în lume.
Vă rog să-mi imaginați în urmă cu 70-100 de ani. Majoritatea orașelor din Israel nu au existat. A fost doar deșert și maștină. Berșeva este un oraș dezvoltat în sud, în deșert. De asemenea, Tel Aviv, Netanya și multe orașe. Și domnul Haim este unul din oamenii care au zis: haideți să facem un viitor mai bun pentru copiii noștri. Haideți să dezvoltăm societatea. Haideți să ne ajutăm unii pe alții. Haideți să dezvoltăm. El a lucrat foarte mult să dezvolte Ministerul de Absorție a Evreilor care se întorc din străinătate în Israel. Dacă nu stă de cât parte.
În Berșeva noi am primit 70.000 de olim care au venit din 44 țări. Din America, din Sud America, din Europa și din Africa, Addis Abeba. Ca și noi facem aici că să fie o societate mai bună, să fie mai bine în țară, a fi că și-au venit aici primul ministru din ODU,
din India,
el a spus că Israel tehnologic mi se pare hadbola.
Este locul dezvoltat tehnologic prim din lume.
Domnule Haim Adri, aș dori să vă întreb acum, că ne apropiem de final, ați reușit să iertați pe cei care v-au făcut rău în timpul Holocaustului?
Nu, relația acum, eu am vizitat în România înainte cu 5 ani, am fost în București, în Sinaia, Brașov, relațiile sunt foarte bune și eu știu că sunt israelit care locuiesc acum în România, s-au întors în România. Și relațiile sunt foarte bune. Eu sunt fericit că relațiile sunt bune și eu cred că și în viitor relațiile o să fie foarte bune.
Și acum o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Ce putem să învățăm din această lecție a istoriei? Pentru noi, poate că Holocaustul sunt niște cifre, niște statistici. Am auzit mai devreme că în România au fost uciși undeva între 400 și 500 de mii de evrei, iar la nivel mondial, circa 6 milioane de evrei au fost uciși. Dumneavoastră ați trăit și ați trecut prin toate acestea, prin frig, prin foamete, prin ură, prin bătăi și prin toate grozăviile acestea, iar alți evrei au trecut chiar prin lucruri mai grele. Așadar, ce învățăm pentru zilele noastre din această lecție a istoriei?
Totdeauna că relațiile de între medinot, țări și oameni trebuie să fie bune, relații economice, relații politice. Cred că viața acum că o să fie bune în Europa, Europa și Israel, că relațiile sunt bune și guvernul și oameni simpli. Avem mulți turiști din Israel, pleacă în țări Europa, în România, eu știu și faci bun. Mi se pare 70.000 de români lucrează în Israel.
Este foarte posibil.
Fiindcă lucrează în Israel, relațiile sunt foarte bune și eu știu că când ne întâlnim, vorbim frumos și ne întâlnim în fiecare ocazie.
Mulțumim foarte mult, Cristi. Cred că aș dori să venim și cu perspectiva spirituală, dincolo de perspectiva istorică, și să venim cu niște concluzii acum în timpul pe care voi îl mai puteți aloca pentru această emisiune.
Da, Vali, cred că este într-adevăr o inspirație să vezi un om care, mă gândesc că a avut 8 ani, băiatul meu cel mai mare are acum 8 ani, să fii luat cu forța cu întreaga familie și să fii pus într-un lagăr de concentrare în niște condiții dezastroase. și să poți să spui românii au fost oameni buni, românii nu ne-au urât înainte de Holocaust, nu ne urăsc acum. Sigur că sunt români antisemiți. Dar discutăm în general și să poți să spui, da, am vizitat România și vreau să mai vizitez România și mă bucur că românii vin turiști aici și evreii merg turiști în Israel și vrem relații bune unii cu ceilalți. Cred că este o lecție de viață foarte mare pentru mine personal, pentru noi ca și națiune. Unui om cu inimă de aur, un om care să spună, da, lucrurile acestea s-au întâmplat, dar uite că au fost lucruri frumoase și bune între noi ca și oameni. Și haide să ne uităm înainte și să facem bine societății noastre. Și Domnul Haim a făcut foarte mult să ajute evrei care s-au întors de peste hotare înapoi, exact cum este profețit că se vor întoarce în țara lor. Oare ce putem face noi ca națiune ca să ne ajutăm românii să se întoarcă înapoi în țară și să devină o societate mai bună pentru noi, pentru copiii noștri, ca să dezvoltăm societatea mai bine. Și specific, această parte neagră pe istoria României, un popor care ne mândrim cu faptul că nu am dus războaie de atac împotriva altui țări, ci doar ne-am apărat. Dar cred că, uitându-ne în urmă, trebuie să spunem, mai sunt români între noi astăzi, cum putem să le facem bine? Mai sunt evrei între noi astăzi, între români. Mai sunt comunități mici, într-adevăr, de evrei în orașele României. Oare cum am putea să-i ajutăm? Sunt sinagogi puține, sunt derăpânate, sunt bătrâni, săraci, neajutorați de multe ori. Cum am putea noi ca și creștini? Cum am putea noi să ne apropiem de ei, să mergem să spunem, oameni buni, ați trecut prin lucruri grele în țara asta, ne cerem iertare. Oare cum am putea să vă fim de folos mai dinainte? Am vrea să vă binecuvântăm. Pentru că știm că sunteți binecuvântați. Cred că acestea sunt câteva lecții bune care le putem lua ca și națiune și ca și popor creștin.
Mulțumim că ați fost împreună cu noi în această emisiune în care, iată, am vorbit despre Holocaustul din România, acest masacru care s-a întâmplat și în țara noastră. Și ne este rușine să spunem lucrul acesta, dar și românii au contribuit la acest genocid care s-a întâmplat în vremea Germaniei naziste. Am avut invitați astăzi în videoconferință pe domnul Haim Adiri, supraviețuitor al Holocaustului, și de asemenea Cristian Ile, doctor în teologie. Am încercat să facem o echipă în această emisiune. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Ce putem spune acum la finalul acestei discuții este că atunci când avem credință în Dumnezeu, orice încercări, orice greutăți ar veni, avem puterea de a merge mai departe, avem puterea de a ierta. Atunci când ascultăm de Dumnezeu și îl credem pe El, lucrul acesta aduce binecuvântarea asupra noastră. Și ne uităm la istoria acestui popor așa de urât de multe lume, chiar dacă au trecut prin Holocaust, ei au fost binecuvântați de Dumnezeu și iată, Israel este o țară binecuvântată și astăzi. Iar noi, ca români, e important să ne raportăm la ei așa cum vrea Dumnezeu, să ne rugăm pentru poporul ales de Dumnezeu și să-i binecuvântăm. Iar promisiunea făcută lui Avram a fost că cei care te vor binecuvânta vor fi binecuvântați. Așadar, suntem chemați și noi să iubim cu aceeași dragoste cu care ne-a învățat Domnul Iisus Hristos să iubim și să avem credință în Dumnezeu în orice vreme.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.